Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунан алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга даярдалган баяндарды угаласыздар. Жалпы республикалык тестирлөө окуучулар үчүн да, мамлекет үчүн да чоң сыноо.
13 жылдын ичинде мурунку Советтер Союзунун ичиндеги коррупцияга реалдуу түрдө бөгөт кое турган система деп айта алат элем да.
Эгемендик баасы аэропортторду Орусияга сатуу демилгеси талкууга жем таштады.
Кеңешилүү эки аба майданын алып туруп Орусиянын жанагы компаниясын көрпөлөй турган болсок, анда биз өзүбүз эмне кылабыз?
Бийликте жаңы жүздөр Украинада парламент отурумдук өкмөттүн курамын жактырды. Мына ушул жана башка маалыматтарды алдыдагы жарым саатта угаласыздар. Азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 28-февраль жума, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат. Бүгүн Виктор Янукович Украинанын президенттигинен кетирилген соң алгачкы ирет маалымат жыйынын өткөргөн жатат. Маалымат жыйын Орусиянын түштүгүндөгү Ростов-на-Дону шаарында өтөт. Янукович бейшембиде Украина элине катчу болуп, өзүн дагы деле Украинанын мыйзамдуу президенти деп эсептерин билдирген. Өз катында ал ошондой эле Орусиянын бийликтеринен экстремисттерден коргоп калууну суранганын да бышыктаган. Ал ортодо майдандагы Януковичтин башкы каршылашы болгон Рададагы Баткишина фракциясынын лидери Арсений Яценюк өлкөнүн утурумдук өкмөтүнүн башчылыгына бекитилди. Ал жаңы өкмөттүн башкы максаты катары евроинтеграцияны атады. Жаңы түзүлгөн өкмөттүн башкы милдети евроинтеграция. Бул деген украин жарандары үчүн Европа өлкөлөрүнө визасыз режимди түзүү. Бул Европа биримдиги менен саясий жана экономикалык интеграцияны камсыз кылуу үчүн келишимге жетишүү. Бул деген эркин соода жүгүртүү боюнча келишимге кол коюу, деди Яценюк. Ошондой эле Яценюк Янукович башкарган жылдары өлкөгө келген 37 миллиард доллар кредиттин кайда жумшалганы белгисиз болуп жатканын жана 80 миллиард доллардан ашык каражат офшордук эсептерге которулганын кошумчалады. Эл аралык валюта кору Украинага каржылык көмөк көрсөтүү үчүн сүйлөшүүгө делегация жиберерин тастыктады. Ал ортодо Украинадагы Крым автономдук республикасынын парламенти кезексиз жыйынында 25 майда автономиянын укуктарын кеңейтүү боюнча референдум өткөрүү чечимин кабыл алды. Кезексиз жыйын кечээ белгисиз куралчан адамдар ээлеп алган парламенттин жыйынында өттү. Референдум өткөрүү боюнча чечимди жыйынга катышкан 64 депутаттын 61 колдоду. Кыргыз өкмөтү оппозиция менен диалогко даяр. Бул тууралуу вице-премьер-министр Токо Мамытов кечээ Бишкекте өткөн Кыргызстан менен Украинадагы окуялардын окшоштугу аттуу конференцияда билдирди. Анын айтымында учурдагы бийлик оппозициянын сунуштарын угууга жана биргеликте иш алып барууга даяр.
Өкмөт диалогду колдойт. Бизди чуу чатактан көрө ийри отуруп түз чечелик деп туруп ошол сунушту колдодум.
Ушул жуманын башында Кыргызстанда бийликке нааразы саясий күчтөр улуттук оппозициялык кыймылга бириккенин жарыялап, Бишкекте бет ачар жыйынын өткөргөн. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков жетектеген кыймыл азыркы бийликти ынкылаптан кийин бир да тармакта жаратылуу реформа жүргүзгөн жок деп сындап, башкарууну бир колго топтоду деп президентти айыптоодо. Бүткүл дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши 27 мартта касса 1000 долбоорун каржылоо маселесин карайт. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ушул айдын башында Американын борбору Вашингтондо Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан жана Ооганстандын энергетика министрлери жолуп, аталган долбоорду ишке ашыруу боюнча келишимге кол койду. Долбоордун Кыргызстандагы бөлүгүн аткаруу үчүн 230 миллион доллар керек. Долбоордун ишке кириши менен Кыргызстан электр энергиясын кымбат баада экспорттоого жаңы жол ачылат. АКШнын мамлекеттик департаментинин адам укугу боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөдөгү авторитардык өкмөттөрдүн бийликти кармап калуу үчүн режимге каршы чыккандарга карата куугунтуктарын сынга алган. Баяндамада мындай репрессиялык башкаруу ыкмалары бул өлкөлөрдөгү туруктуулукка, коопсуздукка жана экономикалык өнүгүүгө тоскоол болуп жатканы айтылат. Адам укуктары боюнча декларациянын кабыл алынганын 65 жылдыгына арналып чыгарылган баяндамада дүйнө калкынын 3 бири авторитардык башкаруудагы режимде жашап жатканы көрсөтүлгөн. Аталган баяндамада Кыргызстандын түштүгүндөгү этникалык чыңалуу өлкөдөгү адам укугу жаатындагы негизги көйгөй катары көрсөтүлгөн. Баяндамада айтылгандай, кыргыз бийликтери айрым учурда коопсуздукту сактоо үчүн адам укугун бузган көрүнүштөргө жол берүүдө. Бул өзгөчө өлкө түштүгүндө байкалып жатат. Ошондой эле соттук териштирүүлөрдө укуктук кемтиктерде айрым учурда адам укугунун бузулушуна жол ачылып жаткандыгы аталган баяндамада айтылган. Европа жана Азия өлкөлөрүндөгү ири интернет ишкерлеринин башын бириктирген эң чоң стартап Түркия жыйынында Борбор Азиянын жалгыз өкүлү кыргыз ишкери болду. Евразиянын 30 мамлекеттеринен келген ишкерлердин арасынан биригелип Бишкектик Михаил Агеевдин Акчавар каржы порталы глобалдык интернет базарга чыгууга алдыга кадам шилтеди. Түркиянын Анталия шаарында өткөн жыйында Кыргызстандын Акчавар каражат котору кызматы дүйнөлүк ири капиталдык үлүшкорлорун жана батыш инвесторлорун көңүлүн бурду.
Рахмат ушул саткырата соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Акыркы кабарларды Азаттык, Чекит, KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 4, Таласта 3 градуска чейин жылуу, Баткенде, Ошто жана Жалалабадта 6 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көлдө плюс 2, ал эми Нарында 12 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабай жана 4 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүтүрүүчүлөр үчүн жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүү үчүн тендерде буга чейин 12 жылдан бери ишке ашырып келаткан бейөкмөт уюм жеңип алды. Буга коомчулукта тандоо формалдуу өттү деген сын пикир айтылды. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Усманалиев болсо, тестирлөөнү мамлекет өз колуна алуусу керектигин айтты. Кененирээк Сабыр Абдумомунов кеп салат.
Быйыл Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөнү уюштуруу үчүн алгач ирет тендер уюштурулуп, ага болгон 2 иш гана катышкан. Натыйжада быйылкы тестирлөө вазыйпасы буга чейин 12 жылдан бери өткөрүп келген билим берүүнү баалоо жана окутуу ыкмалары борборуна кайра эле жүктөлдү. Аталган уюмдун жетекчиси Инна Валькова тендерге катышуучулардын санынын аздыгын, бул иш чара кирешеси аздыгынан кабар берет деген пикирде.
Бул жылы каржылоосуз өткөнү жатат. Башкача айтканда, USAID'тин каржылоосу аяктаган. Албетте, бүтүрүүчүлөр катталуу салымын өз чөнтөгүнөн кошушат. Буга чейин 220 сом төлөп келген болсо, биз азыркы план долбоорго 260 сомдон көрсөттүк.
Тандоо тендерине жогорудагы ишканадан башка алдын кийин эч жерде атычык элек жаңы жоопкерчилиги чектелген көз карандысыз тестирлөө компаниясы деген аталыштагы ишканада катышкан. Тендерге көз салган Билим берүү академиясынын президенти Абакир Мамытов Кыргызстанда тестирлөөнү ойдогудай таза бейтарап өткөрө турган уюмдардын жоктугуна өкүнөөрүн ачыктады.
Мурда 11-12 жылдан бери тест өткөрүп жүргөн компаниянын утканы туура эле жумуш болду деп белгилейм. Кандайдыр деңгээлде конкуренциянын негизинде уюштуруу жок дегенде эки компаниянын болушу, үч компаниянын болушу, ошолордун ичинен жакшы сунуш берген тандап алуу маселесин келечекте уюштуруу абдан зарыл деп эсептейм. Бирок бүгүнкү күнү ошол деңгээлге жеткен компаниянын жоктугун дагы моюнганышыбыз керек.
Буга чейин эл аралык уюмдун жардамы менен өтүп келген тестирлөөнү быйыл Кыргызстан алгач ирет өз мойнуна алат. Буга өткөн жылдын этегинде парламент депутаттары талкууларды уюштуруп, анда Билим берүү, илим жана маданият спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев тестирлөө милдетин Билим берүү министрлигине берүү керектигин демилгелеп чыккан. Азаттыкка жооп берип жатып, Осмоналиев бейшембидеги тендерди формалдуу өттү деп сындады.
Мен эч убакта ишенбейм мындай тендерге. Эми ошол быйыл формалдуу түрдө биздин министрлик мажбурлук кылып, алардын жетелегине кирип, анан формалдуу түрдө бир эмен кошулуш болуп, тендерди ошого өткөрүп, мыйзам башчылык берип коюшту. Бирок эң идеалдуулугу билим берүү министринин алдындагы улуттук тестирлөө борбору өткөрүш керек.
Ошол эле учурда тестирлөө мамлекеттик уюмга өттү дегенче коррупциялык иштер башталарын Билим берүү министрлигинин коомдук байкоочу кеңеши мүчөсү Кеңешбек Сайназаров эскертти. Ал бейтарап уюм өткөрүп келген тестирлөө иш чарасын Кыргызстан эгемендик алгандан берки билим берүүдөгү жападан жалгыз алдыга секирик катары бааларын ортого салды.
Ошол 13 жылдын ичинде мурунку Советтер Союзунун ичиндеги жападан жалгыз коррупцияга реалдуу түрдө бөгөт кое турган система деп айта алат элем да.
Жалпы республикалык тестирлөө Кыргызстанда 2002 жылдан бери эл аралык USAID уюму тарабынан каржыланып келген. А иш-чараны болсо эл аралык уюм тандаган билим берүүнү баалоо жана окутуу ыкмалары борбору бейөкмөт ишканасы өткөрүп келет. Жалпы бир жылдык иш-чарага 40 миллион сом сарптылат. Эл аралык отчетторду жалпы республикалык тестирлөө Кыргызстандагы эң ири антикоррупциялык долбоор катары бааланып келет. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми жогорудагы теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Билим берүү жана Илим министрлигинин байкоочулар кеңешинин мүчөсү эксперт Алмаз Тажыбай турат. Алмаз мырза, саламатсызбы?
Бар болуңуздар.
12 жыл мурда Кыргызстандын билим берүү системасында жалпы республикалык тестирлөө программасы пайда болгон эле. Демек, азыр жыйынтыгына сереп сала берсек болчу да, сиздин баамыңызда 12 жыл мурда илгери үмүт менен башталган бул программа өзүн актай алдыбы?
Ооба да, аткарды. Анткени мен биз болсо жана коррупцияга күрөшөбүз деп эле жүргөндө ушу бир жакшы бир ыкмалар болду да. Ошо менен биз жанагы эмелер жетиштик. Анан дагы ошо биз билим берүүнүн деңгээлин баалоо катары такталдык да ошо 12 жылдын ичинен.
Ал эл аралык уюмдар ушу Кыргызстандын окуучуларынын билим деңгээлин текшере келгенде мындай көңүлдү түшүргөн жыйынтыктар чыгат да, мындан улам көп учурда окуучуларды эле айыптап жатып калабыз. Бирок балким кептин баары биздин билим берүүнүн программасында болуп жүрбөсүн да. Мисалы, биздин программа канчалык дүйнөнүн азыркы талаптарына жооп берет деп ойлойсуз?
Эми биздин программага кадар реформалар жүрөт сапаттуу билим жагынанчы, бирок ошо кайсы максатка жетерин биздин стратегиялар такталган жок да, жөн эле сөздөр мененчи. Ошон үчүн бирок баары эмне болсо дагы баары реформалар жүрөт. Ошол үчүн жанагы ПИЗАга эки жолу, бирок үчүнчү жолу өткөрөлү дегенде ошого арт тарттыр да, биз жактанчы үчүнчү жолу өткөргөн жокпуз. Анткени менен дагы эле жана ийгиликке жетип калса, ошо кандай бир өзүбүздүн билимди берүү системабыз туура эмес экенин далилдеп коюшу коркунуч да. Бирок ошонун баарына ишениш керек. Анткени мен ошондой эле негизги туура эле болот да, ошо баягы биз актанып аткандар негизи ушу биз 2200 мектептер бар, ошолордун баары жааматтардын иштегендин баары жумуштардын баары баягы жокко чыгып калатат да. Ошон үчүн мындай тааныч пайда болуп ошого макул болбогондор болуп атат да. Бирок ага биз баш ийиш керекпиз. Ошон үчүн мына тест жүрүп аткан, ОРТ жүрүп аткан, бул эң бир баягы независимый деп бааларыбызды берип атканыбыз да. Ошон үчүн мындай эми мектептерде бизде баягы мугалимдер, директорлор көбүнчө айтып атат, кандай окуучу окуса ошондой ОРТ'га билим берет. Действительно жаман окугандар ошо жанагы балдары эми мисалы 100 балга керектүү болсо бул 3'түн ылдый жактагы баа болот да, азыркы 5 баалуу система менен.
Алмаз мырза, ушундан улам суроо туулат да, балким жалпы республикалык тестирлөөнүн суроолорун түзгөндө балким айыл үчүн өзүнчө, шаар үчүн өзүнчө түзүш керекпи?
Негизги тесттер баягы жок, бир калыптан эле берилет экен, бирок жанагы айыл жергестерине балдарын көтөрүп коет шаардагы менен бириктиргенде кылыпчы системаны. Корректировка кылып турат да. Анан айылдагы дагы айылдын району эмес, айылдыкынан дагы ошондой бир выравнивающий эме түзүлүп койгон да. Анан бул негизги азыр биз кечээ дагы Ошто барып ушул конференцияга катышып келдик. Ошол жерде мугалимдер нааразычылыгын айтып атат. Эмне үчүн тесттер башкача, биз болсо башкача окутабыз деп. Анткени мен биз мамлекеттин алдында стандарт алынган. Ошо стандартка бул мурда эле алынган да, закон боюнчачы. Ошо стандартка, ошо тесттерге байланган. Ошо тесттердеги мисалы билимин сапатын билимин эмес, ошо билимди кандай колдонушу деген логикалык ошолор жазылган да жана тесттин ичиндечи. Ошон үчүн ошо айыл жергесиндеги биздин жанагы мугалим чиновниктерди ошолор билиш керек. Ошого байланып туруп бул башка жактан алынган эмес, ошо биздин системаны карап, азыркы реалдуу факторлорду карап, анан жана үмүттөлгөн реформага барабыз деп модернизация мектептин ичинде жана инновациялык кадамдарды колдонушу менен ошону алып келгенбиз.
Ошо
демек анда айыл жергесиндеги жанагы ошо билим берүүнү реформа тезирээк жүргүзүш керек да.
Алмаз мырза, ушул өзүңүз айткандай элетте билим берүүнүн деңгээли да бул өзүнчө чоң тема да, жашыруун эмес. Мугалимдердин жетишсиздигинен эле бир эле окутуучу бир нече предмет боюнча сабак берет да, анан чыгармачылык нукта иштеген мугалимдердин азайып жатышы, элет окуучуларынын билими шаардык балдарга салыштырмалуу төмөн болуп жатканын бирден бир себеби деп эсептейт Ош облустук мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу институтунун директору Абдыкерим Муратов. Анда ушул Абдыкерим мырзанын айткандарын угуп көрүп, анан маегибизди уланталы.
Райондук билим берүү бөлүмдөрүндө мурда усулдук өзүнчө кызмат болчу. Усулдук кабинет деп аталып, анда бир канча кызмат көрсөтчү. Окуу программалары боюнча, мугалимдердин чыгармачылыгы боюнча, окуучулардын жеке кызыкчылыктары боюнча жүргүзүлүп аткан иш аракеттер боюнча иштешчүлөр. Бүгүнкү күндө ал жоюлуп кеткендигине бир канча жыл болду, бирок ошону калыбына келтире албай жатабыз. Ошол райондордогу билим берүү кызматкерлери статистика менен гана алектенип калган учурлар көп болуп атат да.
Мына ушундай деп айтты Ош облустук мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу институтунун директору Абдыкерим Муратов. Алмаз мырза, кандай деп ойлойсуз, окуучулардын ушул билим деңгээлинин төмөн болуп жаткан себеби менимче алардын китеп окубай жатканда болуп жүрбөсүн? Анткени биздин мугалимдер бул аптада канча адабий китеп окудуң, эмнени түшүндүң деп сурачу, азыр китеп карман окуучуну чанда гана кезиктиресиң да.
Эми биз айта албайбыз, анан адабий мугалимдердин өздөрүнүн бааларын коюп атпайбы? Бир класстан бир класска жогору көчүп атышпайбы? Көчүп атса анда жанагы стандарт боюнча булар туура иш кылып атат. Негизи мисалы Бишкек шаарына карасак, жанагы бул баары баягы ошо жетектеген жетекчилерден. Мисалы Бишкек шаарда аябай жакшы уюштурат, ушу баягы контролдоп турабы, ошо иш аракеттер кылып турабы, повышение квалификация деп коет, ошо иштер алып барган жерлерде ошо деңгээлдерде балдар менен жакшы иштейт. Ошону унутпаш керекпиз да. Ош шаарында деле мисалы ошо жерде жетектеген жетекчилердин ошо жана чиновниктер деп атпайбызбы, билим берүү тармагынанбы, ошолорго жоопкерчилик. Эгерде аны уюштурап алса, анда ким жөнөкөй мугалим күнөөлүүбү? Мугалим күнөөлүү эмес, ошо мугалимдердин үстүндө турган жана чиновниктер, ошо жана зарплата алып атат, анан буну жоюп кетти, тигини жоюп кетти. Ар бирөөгө күрөшүш керек да. Мисалы Бишкек шаарында баары бар, Чүй областында ар кайсы жерде ар кандай беш кол тең эмес дегендей эле ошондой болуш керек. Ал биз болсок азыр баягы бир системага эле бир министрди анан өзү жакка такалаганда эле күнөөлөгөндө эле туура эмес. Ошо жергиликтүү бийликте ошол жакта жардам бериш керек. Мугалим жетишпектиштиктигин баары бул децентрализация болуш керек. Жергиликтүү бийликке бериш керек. Ошондо жергиликтүү бийлик ойлойт, кантип мугалимди тартып келиш керек. Азыр болсо жергиликтүү бийликпи, эч ким кол жууп иришет да, бул менин колумдан келбейт, бул билим берүү министрлиги. Ошонун эми зарплатасы кичинекей деп элечи тура беришет да.
Демек баардыгы бир бири менен байланышта деп корутунду чыгарып туралы. Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта билим берүү жана илим министрлигинин байкоочулар кеңешинин мүчөсү эксперт Алмаз Тажыбай болду. Бишкекте саат 8:17 өтөт. Эми соңку кабарлардын уч каймазын эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Виктор Янукович Украинанын президенттигинен кетирилген соң алгачкы маалымат жыйын өткөргөнү жатат. Кыргыз өкмөтү оппозиция менен диалогко даяр. Бул тууралуу вице премьер-министр Токон Мамытов билдирди. Кыргызстанда экстремисттик топтордун 1700 ашык мүчөсү бар. АКШ мамлекеттик департаментинин адам укугу боюнча жаңы баяндамасы жарыяланды. Быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүн арасында жалпы республикалык тестирлөөнү билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору уюштурат. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуй аласыздар. Азаттыктан уктурубузду улантып, эми дүйнө окуяларына орун берсек. Украинада 27 февралда отурумдук өкмөттүн курамын парламент жактырды. Ал өкмөттү башкарууга соңку айларда антиөкмөтчүл демонстрациялардын башында тургандардын бири Арсений Яценюк келди. Ал эми калкынын көпчүлүк бөлүгүн орустар түзгөн Крым автономиясында кырдаал курчуп, кечээ жергиликтүү парламент автономиянын укугун кеңейтүү боюнча референдум өткөрөрүн жарыялады. Төрөк Кулдоров кабарлайт.
Ошентип Арсений Яценюкту кече Жогорку Рада көпчүлүк добуш менен өлкөнүн жаңы премьер министри деп дайындады. Ал арада эл аралык валюта кору Украинанын жаңы бийликтеринен миллиарддаган доллар колдоо сурап кайрылганын эске алып, эми Киевке өзүнүн өкүлдөрүн жиберип атканын кабарлады. Яценюк бейшембиде парламентте сүйлөгөн сөзүндө азыр жумуриятынын экономикалык абалы оор экенин айтып, аны оңдош үчүн ал элге жакпаган чараларга барууга аргасы болорун эскертти. Жаңы премьер алдыда Украина Евробиримдик менен ассоциация же тыгызыраак кызматташтык боюнча келишимге кол коёрун, ошол эле маалда Орусия менен да өнөктөштүк мамилесин жоготкусу келбей турганын белгиледи. Бул өлкөдө бийликтен кулатылган президент Виктор Януковичтин режимине каршы толкундоолор анын өкмөтү дал ошол ассоциативдик келишимден баш тарткандан кийин башталган. Yatınyuk özü jetektegene jatkan hökümet Ukrayna mamleketinin aymaktık bütündügünün saktalışı üçün iştey turganın aytta.
We are committed to the territorial integrity.
Биз өз мекенибиздин аймактык бүтүндүгү менен биримдигине берилгенбиз. Жаңы өкмөт Кырымда кырдаалды стабилдештирүү үчүн колдон келген мыйзамдуу чаралардын баарын көрөт жана биз бүтүн дүйнөгө жана коңшуларыбызга Украина көз карансыз бирдиктүү өлкө экенин, бизде сепаратизмге жол жок экендигин далилдейбиз.
Деди жаңы өкмөт башчы Яценюк. Бешембиде таңыртылып Украинанын курамындагы Кырым автономдуу республикасынын парламенти менен өкмөт үйүн белгисиз куралчандар басып, парламенттин имаратына орус байрагын желбиретип коюшкан. НАТОнун башкачысы Андерс Фог Расмуссен шаршембиде Орусиянын Украина менен чектеш жеринде башталган аскерий машыгуулар Украина жергесиндеги окуяларга байланышы бар деп кыжалат болууга эч негиз жок деди. Бирок Орусия эмне үчүн машыгууну дал ушул учурга белгилегени аны да кызыктырганын жашырган жок.
We have no information indicating that
Бизде Орусия куралдуу бастырып киргени жаттыр дегенди айгинелей турган бир да маалымат жок. Бүгүнкү билдирүүмдө мен өтө бейтарап болуп, баардык тараптарды абалды курчутпоого үндөдүм. Мунун ордуна биз азыр чыңдалган жагдайды баса турган кадамдарга муктажбыз.
Дейт НАТОнун башчысы Расмуссен. Акшынын коргоо министри Чак Хейгл азыр Вашингтон орус армиясынын машыгууларына астейдил көз салып турганын билдирип, азыркылай өтө кылдаттыкты талап кылган учурда көп эле муштумун көрсөтө бербөөгө үндөдү. Ушул эле күнү бийликтен кулатылган президент Виктор Янукович Орусиядан өзүнүн коопсуздугун коргоону өтүнгөнү маалым болду. Элге кайрылуусунда өзүн деле Украинанын легитимдүү президенти деп атаган Янукович Орусияда экени жакынкы учурларда маалымат жыйынын өткөрөөрү айтылды. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Манас анын курамына кирген Ош жана дагы 6 ири аэропорттордун 51% үлүшүн Орусияга сатуу эгемендикти жоготууга алып баруучу өтө чоң жаңылыштык болуп калышы ыктымал деген кооптонуусун билдирген коомчулуктун жана ишкер чөйрөнүн айрым өкүлдөрү аны экономикалык жактан да, саясий жактан да улуттук кызыкчылыкка каршы келе турган кадам катары айыптап чыгышты. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Манас жана Ош баш болгон жети аба майданынан турган Манас акционердик коомунун көзөмөлдөөчү пакетин сатуу маселеси 13-февралда эки тараптын өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында каралган болчу. Бул боюнча орусиялык Роснефть компаниясы менен тиешелүү меморандумга кол коюлганы жакында белгилүү болду. Ага ылайык Роснефтиге таандык Новопорт ишканасы Манастын 51% сатып алмакчы. Бул макулдашуу күчүнө кирсе, орусиялык тарап Манас эл аралык аба майданын өнүктүрүүгө жакынкы жылдары 350 миллион доллар инвестиция салат. Манас эл аралык аба майданы ачык акционердик коомунун вице-президенти Абдымалик Бусурманкулов.
Жарандык авиация тармагы сырттан келген авиамунайды колдонобуз да. Мына Роснефть ишке ачса, бул билеттердин наркы төмөндөйт. Себеп дегенде Роснефтин заводдору көп, нефтеперерабатывающий иши.
Ошол эле кезде бир катар коомчулук өкүлдөрү стратегиялык маанидеги өлкөнүн аба майдандарын чет өлкөлүк компаниянын колуна өткөрүп берүү улуттук кызыкчылыкка карама каршы келерин айтып чыгышты. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев.
Көз каранды эместик, эгемендик дегендин эң негизги жоболорунда жанагындай тагдыр чечүүчү мекемелердин бүт бардыгы Кыргызстандын өзүнүн колунда болуш керектир. Эмне эле ушунчалык эле эметип атабыз?
Мындан сырткары өлкөнүн негизги аба дарбазаларын чет өлкөлүк компанияга сатуунун экономикалык негиздемеси да түшүнүксүз экени белгиленди. Анткени айрым экономисттер кирешелүү тармактардын биринде айланган Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун көзөмөлдөөчү пакетин инвестициялык салымга айырбаштоого эч кандай негиз жок дешет. Учурда аталган компаниянын 87% үлүшү мамлекеттин колунда. Өкмөт эл аралык маанидеги аба майдандарын банктардан алынчу насыялардын эсебинен деле жаңыласа болмок дешет алар. Жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Руслан Ахматбек өкмөттүн бул демилгесин кирешелүү тармакты тарттырып жибергенге барабар кадам катары баалады.
Фергана чөлкөмү баардыгы ошол Тажикстан, Өзбекстан бүгүнкү күндө Ош аркылуу учуп атат. Анан биз ушул потенциалга ушунчалык баягы кирешелүү эки аба майданын алып туруп Орусиянын жанагы компаниясын өткөрүп эле турган болсок, анда биз өзүбүз эмне кылабыз?
2014-жылдын аягына чейин Манас аба майданында жайгашкан АКШнын жүк ташуучу транзиттик борбору чыгарылат. Ал кошумча кызмат көрсөтүүлөрдөн түшчү каражаттан сырткары жылына 60 миллион доллар ижара акысын төлөп турган. Бул чыгымдын ордун толуктоо үчүн өкмөт өткөн жылы Манас аба майданында эл аралык жарандык жүк ташуучу борбор ачуу демилгесин көтөргөн. Буга байланыштуу эл аралык маанидеги 7 ири компаниядан кызматташуу сунушу түшкөнү айтылган болчу. Мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиев көзөмөлдөөчү пакетти эч кандай тендери жок эле бир компанияга берүү демилгесин мындайча сынга алды.
Конкурстук түрдө 5-6 ири компания катышса, кап сыяктуу неметиш керек, а жөн эле мындай болбойт да, жөн эле бир компанияга берүү болбойт. Бизде ошондой практика көбөйүп кетти чынын айтканда.
Ошол эле кезде Роснефть компаниясы Кыргызстандын эл аралык жана ички авиакаттамдарын өнүктүрүү боюнча милдеттеме алууга убада берген. Өкмөттүн бул демилгесин колдогон экономисттердин бири Мейманбек Абдылдаев азыркы шартта орусиялык тараптын сунушун кабыл алуудан башка чара жок дейт.
Эми бизге эле турган инвестиция келсе ошо Орусиядан гана келет эми. Бардык тармактарына экономиканын. Бул эми саясий инвестиция да, булчу мотивированный, политически мотивированный инвестиция да булар. Россиянын геополитический кызыкчылыгынын эмесине кирип биз ошого кирип атабыз.
Кыргызстандын өкмөтү менен орусиялык Роснефть компаниясынын ортосундагы меморандум атайын макулдашуу катары кайрадан иштелип чыкмакчы. Андан соң аталган макулдашуу парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Бирок буга чейин жогорку кеңеште стратегиялык маанидеги объектилерди сатпоо боюнча мыйзам кабыл алынып, ал тизмеге аба майдандары да киргизилген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Бишеев.
Оппозиция бирикпей жатып бириндеп кетти деген жалпы теманын алдында макалалардын топтомун жарыялаган Фабула гезитинин кабарчысы Айбек Шамшикеевдин дагы бир макаласы «Каралоо кайдан чыкты» деген ат менен жарык көрүп, 26 февраль күнү АК Пресс маалымат агенттигинде Бишкек эркин экономикалык аймагындагы Хамплас ишканасынын башчысы Ахунбай Кошоев башында тургандар СЭСтин азыркы жетекчилигине аябай жаман атты кылганын кабарлоо менен генералдык директор Оросбек Нусвалиевдин өндүрүштүн өсүшү 116.1% түскөнүн, 4,918,000,000 сомдук товар өндүрүлүп чыкканын, 15,000 чарчы метр аянтты ээлеген 7 имаратты, мындан тышкары 23,000 гектар жерди кайтарып алганын айтып бергенин далилге тартты. Гендиректордон тышкары дирекциянын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Райымбек Исаев, экономист Салтанат Орозбакова, катардагы кызматкерлер Калбиби Менсеетова, Зура Сыдыковалар биргестеги жок болуп бараткан ВДНХ-дан азыркы оңолуп бараткан абалын, аны жамандап тоголок каттарды тоголоткондор кыргызга жакшылык каалабагандар экендигин айтып чыгышты. Ушул эле Фабула гезити театр ишмерлери Марат Алышпаев, Замир Сооронбаев, Дүйшөнбай Түбөтовдун театр реформасы боюнча ойлорун ортого салды. Дефакты гезити белгилүүлөрдүн балдары деген рубриканын алдында Булирет Садыр Жапаровдун, Рапшан Жээнбековдун, Канат Исаевдин, Карганбек Самаковдун уулу жана Кубатбек Байболовдун кызы Айсулуу Байболова жөнүндө кыскача маалымат жарыялады. Маселен, Байболовдун кызы Айсулуу азыркы учурда Канаданын Монреаль шаарындагы коллежде окуурун, пианинодо ойноп ырдап сүрөт тартаарын, азыр ал Канадада өтүп жаткан сүрөт сынагына катышып жатканын, кыргызстандык жерлештери таланттуу кыргыз кызы Айсулуу үчүн социалдык түйүн аркылуу добуштарын берсе эң жакшы жардам болмогун окурмандардын эсине салды. Ушул эле гезит илим доктору Жеңишбек Назаралиевдин саясатка аралашпайм, бир дагы саясатчы менен кызматташпайм деген интервьюсун УКМКнын колу туткак соттурга каршы күрөш деген макаланы басты. Алибек эсти айтылуу болгончу Жолдошбек Мамажанов тууралуу өнөргө жетелеген өжөр балалык аттуу Байматовдун эскерүүсүн жарыялады. Жаңагын кесити Тынчтык Алтымышевдин умсунган улуттук оппозиция деген, Зайырбек Ажматовдун Сирияга кеткендерден кара кагаз келе баштады деген, Жасынбек Мамбетовдун кум төрдү курал кылбайлычы деген, Мелис Совет уулунун Украина тактыры булуу курук, өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин Ош шаары террорчулардын уюгуна айландыбы деген макалаларын тартуулады. Атактуу спортсмен Каныбек Осмоналиев чыныгы жигит аз сүйлөп көп иштейт деп интервью берди. Айбат аттуу гезит жаңы санын премьер министрликте эңсеген Жээнбеков деген баш тейма менен ачып, Тополонгулам деген Абдымалик Мырсаев тургулингенин, Украинадагы Евромайдан башталгандан бери Кыргызстандын бейөкмөт уюмдарына да чет жактардан акчылар келип түшө баштаганын, Бишкектин жана Жалал абадтын базарларында адамдардын тобу аскер формасын көп санда сатып алгандыгы боюнча маалымат тараганын кабарлады. Акинай Айдарова макаласын жаңы оппозициялык кыймылдын жыйынында бир дагы жарытулуу сунуш чыкпады деп атап, жыйын баягы эле бийликти шыбамай, жамандамайлар менен башталып, аягы деле ошону менен бүткөнүн кошумчалады. Айбат кесинин дагы бир макаласы Жумгалда каза болгон Мамбеталиевдин чыры эмне менен бүтөт деген ат менен тартууланып, сот залында милиция кызматкерлери кандайча өрттөлгөнүн, сууга түшүп кеткен токтогулупту истөө уланып жатканын, бул окуя кандайча болгону баяндалды. Ушул эле кезде сендейди сейрек туруйт кыргызыны деген мидин жөнүндө эскерүү бар. Кыргыз туусу кезде президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан Украина эли биримдигин сактап, бардык кыйынчылыктарды жеңет деп ишенет деген билдирүүсү менен жаңы санын ачты. Журналист Мырзакат Тыналиевдин макаласы Украина окуясы бизге сабак болобу деп аталып, өзүнүн жеке кет баштарынын кызыкчылыктары үчүн элдин айрым топторун пайдалангысы келген, биздин өлкөдө Украин картасын ойногусу келген саясатчылар эсине келиши керектигин айтып өттү. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Мына ошентип азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Бир нече секундадан кийин таңкы азаттык өз уктуруусун улантат, андыктан биздин толкунда кала бериңиздер.